Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Μια εξαιρετική μουσικό, ας κρατήσω τη λέξη μουσικός με το μη κεφαλαίο, την Κάτια Πάσχου. Κάτια, καλώς όρισες.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
Αυτό που λέμε η μουσική, τιμή μου και τιμή μπεμόλ μου, έχει να κάνει με διάφορα πράγματα που κανείς οφείλει να έχει δημιουργήσει στη ζωή του για να μπορεί να περάσει από αυτά τα στούντιος. Γιατί η δημιουργία είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στους ανθρώπους. Και η δημιουργία κάθε φορά είναι μια ουσιαστική πράξη με την οποία αποτυπώνεις κάτι σε αυτή τη ζωή. Και η Κάτια Πάσχου έχει με τα project της όλα αυτά τα χρόνια φτιάξει ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα στο μουσικό χώρο εδώ της Αθήνας. Αγαπητή Κάτια, θέλω να μας πεις πώς προσγειώθηκες στην Αθήνα. Αλλά πριν μας το πεις αυτό, πες μας πώς προσγειώθηκες στη Νέα Υόρκη.
Στη Νέα Υόρκη προσγειώθηκα με πάρα πολύ λαχτάρα να εξερευνήσω τον κόσμο της μουσικής. Με αυτά τα όνειρα πήγα στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσω.
Πώς θα αποφάσεις να πας? Δεν έφευγε κανείς εύκολα να πάει στην Αμερική εκείνο τον καιρό.
Πώς το αποφάσισα?
Και τώρα πηγαίνει κανείς εύκολα?
Δεν ξέρω, κάτι με κάλεσε. Και ίσως ήταν η σωστή επιλογή, δηλαδή από τη Γερμανία και την Ιταλία που θα ήταν το πιο αναμενόμενο για μια σοπράνο. Με κάλεσε και ίσως ο λόγος που έπρεπε να πάω ήταν αυτός, γιατί είχε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες για το μέλλον της όπερας, για το πώς η μουσική αυτή θα μπορούσε να πάει πιο κοντά στο κοινό. Αυτά είδα. Μαζί με τη Μετροπόλιταν Όπερα που παρακολουθούσα βεβαίως, ανελιπώς, που κάνει κλασικές παραστάσεις, ακόμα και σήμερα δηλαδή, δεν κάνει πολύ στάνταρ παραστάσεις. Με εντρίγκαρε πάρα πολύ ο τρόπος που οι καλλιτέχνες, οι νέοι καλλιτέχνες εκεί, θέλανε να φέρουν αυτή την τέχνη, αρκετά απρόσιτη για τους Αμερικανούς, ίσως σαν το δικό μας κοινό θα έλεγα, δεν έχουν κάποια παράδοση στην όπερα. Mm-hmm. Έχουν φυσικά στο musical. Mm-hmm. Αλλά η όπερα ίσως είναι κάτι όχι τόσο παραδοσιακό για αυτούς και υπήρχε η ίδια αγωνία πώς οι καλλιτέχνες θα βρουν τη θέση τους στο μενού της μουσικής.
Mm-hmm. Πριν ξεκινήσεις να πας στην Αμερική, είχες ήδη ξεκινήσει μια καριέρα εδώ στην Αθήνα. Πού σπούδασες?
Είμαι μαθήτρια του Τζον Μοδινού.
Α, ναι. Του Τζον Μοδινού.
Ναι.
Θυμάμαι μια φορά ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λυρικής και ήταν ο Νίκος Συνοδεινός διευθυντής. Και ακούστηκε ότι μάλλον θα έρθει ο Τζον Μοδινός για διευθυντής. Και εγώ είπα, μεταξύ των δύο δεινών προτιμώ Συνοδεινό. Που δεν είχε καμιά σχέση βέβαια με τα δεινά, αλλά οι άνθρωποι ήταν εξαιρετικοί και οι δύο. Ένας μεγάλος βαρύτονος, δηλαδή τον είχα δει τότε στο Ριγκολέτο, από αυτούς που ανέβαιναν πάνω στη σκηνή και την έτρωγαν με το κουτάλι.
Πραγματικά.
Ναι, αυτό, πες μου κάτι. Mm-hmm. Όταν έχεις κάνει μάθημα με κάποιους τέτοιους ανθρώπους, περνάει στη διδασκαλία, δηλαδή σου μεταφέρει πράγματα της σκηνής στη διδασκαλία?
Της σκηνής. Αναλόγως τι σου διδάσκει κάθε φορά κάποιος, δηλαδή που επικεντρώνεται. Ας πούμε, όταν έκανα μαθήματα με τη Ζανέτ Πιλού, μου έμαθε λέξη-λέξη, νότα-νότα, όλους τους γάμους του Φίγκαρο. Ή όλο το ελιξίριο του έρωτα, όπως το είχε μάθει εκείνη από τους μεγάλους μαέστρους. Αυτό μου το πέρασε, το φραζάρισμα. Αλλά είχαμε επικεντρωθεί σε αυτό. Με τον Δημήτρη Καβράκο που μελετάω μέχρι και τώρα, είμαστε επικεντρωμένοι στην αναπνοή, στον μπελκάντο, στην τεχνική,
στη φράση
και βέβαια όταν επικεντρώνεσαι εκεί, μετά η έκφραση και η θεατρικότητα περνάνε μέσα από τη φωνή. Μα, αυτά μου έμαθε ο Δημήτρης Καβράκος και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων.
Σε επηρέασε ο Δημήτρης Καβράκος να πας στη Νέα Υόρκη?
Μετά τον γνώρισα.
Α, μετά τον γνώρισα.
Ναι. Προς το τέλος της διαμονής μου, μείναμε 5 χρόνια mm-hmm. της παραμονής μου στη Νέα Υόρκη, προς το τέλος τον γνώρισα, γιατί ήταν να του κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ένα φεστιβάλ της Λίμνης Πλαστήρα για τα 30 χρόνια της Μετροπόλιταν Όπερα που ήταν μόνιμος πρωταγωνιστής και του είχα πάρει μια συνέντευξη καλή ώρα όπως είμαστε εμείς εδώ. Αντίστροφους ρόλους βέβαια έκανα τη δική σου εργασία και κάπως έτσι γνωριστήκαμε και μετά βέβαια ήταν σχεδόν αδύνατο να μην μελετήσω κοντά του γιατί είναι ένας από τους πιο μεγάλους τραγουδιστές.
Ναι. Ο γκόλιθος.
Έχει τραγουδήσει με τους κορυφαίους, είναι ο ίδιος κορυφαίος.
Λοιπόν, σπουδάζεις στη Νέα Υόρκη σε ποιο οδείο, σε ποιο πανεπιστήμιο?
Στο Mannes College of Music.
Στο Μανχάτεν.
Στο Μανχάτεν, μέσα στην καρδιά.
Στην καρδιά.
Εκεί που χτυπούσε η δημιουργία.
Πραγματικά.
Τώρα δεν ξέρω πώς είναι, γιατί έχω πολύ καιρό να πάω.
Πάντα έτσι είναι. Πάντα έτσι είναι, τόσο ζωντανή αυτή η πόλη. Να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κάτι.
Ας ακούσουμε κάτι musical,
ναι,
αφού, αφού μιλάμε για τη Νέα Υόρκη. Ναι.
Τι είναι αυτό?
It Might As Well Be Spring.
Μάλιστα.
Rodgers and Hammerstein.
Κάτι για Πάσχο. It might as well be spring. Από το έργο State Fair. Πιάνο.
Αχιλλέας Γουάστορ.
Και στη φωνή η Κάτια Πάσκου, που είναι εδώ ζωντανά μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Κάτια, θα ήθελα, μια και είμαστε με το Γουάστορ, ο Αχιλλέας είναι ένας εξαιρετικός πιανίστας. Και επειδή έχεις και άλλη μια ηχογράφηση μαζί του, να ακούσουμε και το άλλο.
Να ακούσουμε και το άλλο.
Είναι Μάνος Χατζηδάκης. Και ποιο τραγούδι?
Τριαντάφυλλο στο στήθος.
Στην ποδιά μου
Το τριαντάφυλλο του Μάνου Χατζηδάκη ήταν η Κάτια Πάσχου στο τραγούδι και ο Αχιλλέας Γουάστορ στο πιάνο. Ακούσαμε musical. Ακούσαμε και Μάνου Χατζηδάκη. Θέλω τώρα να περάσουμε σε πιο κλασικό πεδίο. Αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, έχεις, από ό,τι καταλαβαίνω, μια συγκεκριμένη άποψη για το τι είναι κλασικό. Και μάλλον θα έλεγα το αντίθετο. Πολλά άλλα πράγματα τα εντάσσεις στο κλασικό. Και το κλασικό το κατεβάζεις από την κορυφή του ελιτισμού για να το κάνεις κάτι πιο ενδιαφέρον για το σημερινό άνθρωπο. Είναι ιδεολογία.
Πάρα πολύ δύσκολη η ερώτηση. Μήπως είναι η ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ συντηρητική κατά βάση. Αλλά έχω πολλά στοιχεία που θέλω να ανατρέψω αυτό το κομμάτι μου, ίσως. Δηλαδή θα ήθελα πολύ να είμαι στον παραδοσιακό δρόμο, να κάνω την πεπατημένη, αλλά κάτι μέσα μου με τραβάει να κάνω κάτι που να το ανατρέπει όλο αυτό. Με απόλυτο σεβασμό όμως. Αυτό είναι που με κρατάει πιο πολύ απ' όλα. Με απόλυτο σεβασμό, δηλαδή.
Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, πιο κλασικά ρομαντικό, να το πούμε έτσι, δεν γίνεται. Αντριάννα Λεκουβρέρ, έτσι.
Ναι.
Πού το τραγούδησες, αυτό είναι με πιάνο?
Αυτό είναι με πιάνο, αλλά το είχαμε παρουσιάσει στη Λίμνο με δύο νέα παιδιά, τον Μάρκο Κότσια και τον Αχιλλέα Μπερί, στα εγγένεια του Καβηρίου. Και με αυτή την αφορμή το ηχογραφήσαμε κιόλας.
Ωραιότατα. Ιωσόν λούμιλε αντσέλα. Που σημαίνει?
Είμαι μια ταπεινή υπηρέτρια της τέχνης.
Πολύ καλά. Λοιπόν, Κάτια Πάσχου.
Oh,
Κάτια Πάσχου διακρίνω μία μεγάλη ομοιογένεια από τις ψηλές στις χαμηλές. Αυτό είναι μια κατάκτηση πάντοτε.
Είπαμε, Δημήτρης Καβράκος.
Μπελκάντο.
Μπελκάντο, τεχνική Μπελκάντο.
Το πέρασμα εξαφανίζεται.
Τώρα βγάζουμε την κουζίνα προς τα έξω, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν πρέπει να λέμε τα μυστικά μας. Αλλά νομίζω ένα φόρο... Τιμή στο δάσκαλό μας.
Πάντοτε.
Πρέπει να γίνεται.
Πάντοτε, πάντοτε. Έχεις δίκιο. Θέλω να προσπαθήσουμε να δείξουμε όλο αυτό το εύρος των πραγμάτων που τραγουδάς και για το οποίο είσαι γνωστή εδώ στην Αθήνα. Αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι μπορείς να κινείσαι σε οποιοδήποτε είδος χωρίς να φοβάσαι να δείχνεις το συντηρητικό κομμάτι της φωνής σου και του στυλ σου. Αυτό το πράγμα εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα να ακούσουμε λοιπόν Σατί. Έρικ Σατί. Ο Έρικ Σατί λοιπόν, ο οποίος είναι Γάλλος, δεν είναι Κύπριος, ναι, έχει γράψει ένα κομμάτι που λέγεται «Je te veux», «Σε θέλω». Τι είναι αυτό το κομμάτι?
Αυτό το κομμάτι δεν ανήκει κάπου, δηλαδή σε κάποια όπερα. Είναι ένα απλό τραγούδι
που... Σαν αυτά τα μαγικά που έγραφε
μου
και έπαιζε.
Μου αρέσει πάρα πολύ.
Λοιπόν, και πάλι κάτι απάσχου στο πιάνο.
Μανώλης Παπασιφάκης.
Α, ο σπουδαίος Μανώλης Παπασιφάκης. Ο υπέροχος Μανώλης Παπασιφάκης συνόδευσε την Κάτια Πάσχου που την έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος ζωντανά. Ήτανε το «Je te veux» του Ερικ Σατί, του σπουδαίου αυτού Γάλλου περιθωριακού συνθέτη των αρχών του 20ου αιώνα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Κάτια, το να τραγουδάς σε αυτό το εύρος της μουσικής, πιστεύεις ότι πρέπει να φτιάχνεις μια διαφορετική ατμόσφαιρα κάθε φορά ή έχεις τη δυνατότητα να τα βάζεις όλα μέσα σε μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα? Δηλαδή τι εννοώ? Όταν ένα από τα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά στο τραγούδι είναι να μην περνάς σε ρεπερτόριο διαφορετικό από αυτό που είναι η φωνή σου στη συγκεκριμένη ηλικία, γιατί πολλές φορές γίνεται καταστροφικό. Αν αποφασίσεις να κάνεις και πράγματα έξω από αυτό που σου ορίζει ο τύπος της φωνής, η λυρικότητα της λυρικής τραγουδίστριας, τότε μπορεί να κάνει κακό στη φωνή, πρέπει να αλλάξει στυλ. Τι γίνεται?
Μάλιστα. Σε πιο πρώιμα στάδια της πορείας μου, κυρίως πιο κοντά στις σπουδές που έκανα στην Αμερική, ήμουνα ότι δεν πρέπει να φύγω καθόλου από το ρεπερτόριο και πρέπει να είμαι πιστή και τα λοιπά. Όμως λίγο αργότερα, όχι όμως πολύ αργότερα, δηλαδή θέλω να πω δεν είχα τραγουδήσει πολύ, έγινε ένα κλικ μέσα μου και απλώς είπα θα τραγουδάω τραγούδια. Τελεία. Θα τραγουδάω τραγούδια, θα τραγουδάω μάλλον. Τελεία. Και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να βρω σε κάθε διαφορετικό τραγούδι τον εαυτό μου. Αντί να είμαι ένα πανί που πρέπει να το τραβήξουμε για να χωρέσει μέσα στη σύνθεση. Και έτσι μπόρεσα να συναντιέμαι, τουλάχιστον, εντάξει, να μην παρεξηγηθώ, να προσπαθώ να συναντιέμαι με τη σύνθεση. Να προσπαθώ να καταλάβω τι θέλει να πει ο ποιητής.
Εξάλλου, πολλές φορές βλέπουμε στο σπαρτίτι, στις παρτιτούρες, οι συνθέτες δεν λένε αν είναι τενόρος ή μπάσος ή βαρύτονος καν. Αναφέρουν σε γενικές γραμμές. Είναι αυτό. Το βλέπεις από τη τεσιτούρα που είναι γραμμένη η παρτιτούρα και καταλαβαίνεις ότι είναι βαρύτονος, ότι είναι μπάσος. Ξαφνικά έγινε μια ειδίκευση τρομακτική, η οποία δεν ξέρω αν αντιστοιχεί στην αναγκαιότητα της μουσικής. Αυτό που λες, τραγουδάω τραγούδι.
Ναι, αυτό για να μην πάμε πολύ πιο παλιά, που μια ηθοποιός του θεάτρου τη μία τραγούδαγε την Όρμα, την άλλη έπαιζε την Εκάβη.
Δηλαδή, ναι, ήτανε...
δηλαδή πολύ παλιά.
Στο 19ο αιώνα, ναι, ναι, γίνονταν αυτά.
Γινόντουσαν αυτά, γιατί είχαν και πολύ εκπαιδευμένες φωνές, έτσι.
Ναι. Και το bel canto τους έδινε τη δυνατότητα να κάνουν τα πάντα, από ό,τι φαίνεται.
Ακριβώς.
Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε και λίγο Θεοδωράκη.
Γιατί όχι.
Ποιος παίζει πιάνο?
Παίζει ο Μάρκος Κότσιας και βιολί ο Αχιλλέας Μπερίς.
Ωραιότατα. Και πάλι Κάτια Πάσχου, Φέδρα. αστέρι μου, φεγγάρι μου, με την Κάτια Πάσχου. Και στο πιάνο ήταν
Μάρκος Κότσιας.
Εξαιρετικός πιανίστας, Κάτια μου, αυτός, ε.
Ένα από τα νέα παιδιά, πολύ αξιόλογος, με έμπνευση, ωραίο λεπτοφυές, άγγιγμα.
Τι όμορφο,
ναι.
Ωραίο παίξιμο.
Ωραίο παίξιμο.
Θα ήθελα να πάμε σε κάτι πιο πολύ strict κλασικό. Καλά, ας μην πω κλασικό, ρομαντικό είναι. Μάλερ. Τι είναι αυτό που θα ακούσουμε?
Είναι ένα τραγούδι που έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο για τη ζωή της γυναίκας του, της Άλαμας Μάλερ, ότι το έγραψε για εκείνην, mm-hmm. της το αφιέρωσε σε μια περίοδο που ήταν τσακωμένη.
Πώς λιγάκι. Το πάθανε. Πώς το πάθανε. Αμάν, πια αυτοί οι άνθρωποι τσακώνονται.
Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να είσαι παντρεμένος με την Άλμα Μάλερ ή και το αντίστροφο με τον ίδιο το Μάλερ.
Ναι, σίγουρα δεν ήταν
εύκολο. Και ήθελε και εκείνη να ασχολείται με τη μουσική, αλλά εκείνος μάλλον ήθελε να την κλείσει την κουζίνα. Και κάπου εκεί τσακωθήκανε και δεν πλησίαζε το πιάνο. Το έχει αφήσει λοιπόν την παρτιτούρα αυτή, την είχε αφήσει πάνω στο πιάνο για να τη δει τυχαία, να πάει να το παίξει και να διαβάσει τα λόγια που λέει: «Ζεις για την ομορφιά, μη μ' αγαπάς, αγάπα τον ήλιο που είναι φωτεινός».
Σκέφτομαι τη σκηνή σε ένα οποιοδήποτε ελληνικό σπίτι.
Στο εξοχικό του, νομίζω.
Όπου ο άντρας έχει αφήσει την παρτιτούρα πάνω στο πιάνο, ναι. Γιατί έχουν μαλώσει με τη γυναίκα του. Και πάει αυτή και βλέπει: «Παναγία μου», λέει, «κοίταξε τι νότες είναι». Και αρχίζει και παίζει. Και ξαφνικά όλα λειτουργούν τέλεια. Μα είναι μαγικό όλο αυτό το πράγμα.
Έτσι το είχε φανταστεί μάλλον, αλλά δεν έγινε έτσι, γιατί εκείνη ήταν πάρα πολύ θυμωμένη μαζί του. Οπότε έστησε ένα ολόκληρο σκηνικό να πάρει την παρτιτούρα, να τη βάλει σε κάτι άλλες δικές του, να πέσουν από τα χέρια του μπροστά της και να τα δει, να το δει το τραγούδι αυτό. Όπου στο τέλος κλείνει: «Αγάπαμε, αν αγαπάς για την αγάπη, αγάπαμε».
Έτσι ακούγεται λαρ πουρ λαρ, τέχνη για την
ακριβώς.
Τέχνη, έτσι. Η αγάπη για την αγάπη.
Έτσι.
Πω Θεέ μου, πιο ρομαντικό δεν γίνεται,
ναι,
αυτό
μα
το
ήταν
πράγμα.
Ο ερωτευμένος Μάλερ.
Ο ερωτευμένος
από Μάλερ. Που βγαίνει μάλλον και το Αντατζιέτο. Από κάπου...
Το Αντατζιέτο της Πέμπτης,
ναι,
το τελευταίο.
Εκεί, ναι, ότι το εμπνεύστηκε από εκεί.
Θάνατο στη Βενετία και διάφορα τέτοια, Χριστέ, ναι. Μου. Λοιπόν, Κάτια Πάσχου και πάλι. Και μάλλον Μάλερ. Thank you. Μάλερ, πρόδρομος του Ανταγέτο, αλλά με την Κάτια Πάσχου. Ένα τραγούδι που το έγραψε για τη γυναικούλα του, την Άλμα Μάλερ, που αυτός την ήθελε στην κουζίνα, δεν ξέρω. Τι,
αυτό ήταν δική μου εικασία ήταν αυτή. Ναι. Δεν είναι από ιστορικές πηγές.
Έχω την εντύπωση ότι κανένας δεν ξέρει τι θέλει τελικά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ας κάνουμε κάτι πάλι αυτής της εποχής του ρομαντισμού. Από ό,τι φαίνεται η φωνή σου έχει να κάνει με το ρομαντισμό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχεις δουλέψει πολύ το ρομαντισμό από ό,τι φαίνεται.
Όπως με πήγε.
Όπως με πήγε. Λοιπόν, υπάρχει το πασίγνωστο πρελούδιο του Μπαχ από τα 24 πρελούδια και φούγγες, από το πρώτο τετράδιο. Τώρα μην σας το παίζω. Και λες, ρε παιδί μου, τώρα μόνο ακόρντα είναι αυτό. Μόνο σπασμένα ακόρντα. Το κοιτούσε λοιπόν ο Γκουνό και έλεγε, μπα, δεν μπορεί. Μάλλον χάθηκε η μελωδία από πάνω. Έγραψε τα σπασμένα ακόρδα και χάθηκε η μελωδία. Θα προσπαθήσω να ανακαλύψω τη μελωδία. Και γράφει ένα Ave Maria. Νομίζοντας, πραγματικά θεωρούσε πως έλειπε, χάθηκε η μελωδική γραμμή. Και τα ακούμε τώρα από την Κάτια Πάσχου στο πιάνο.
Ο Δημήτρης Γιάκας.
Άλλος σπουδαίος πιανίστας. Μεγάλος. Και αγαπημένος φίλος κορεπετίτορας.
Και δάσκαλος.
Αβε Μαρία του Γκουνό, του Μπαχ δηλαδή και του Γκουνό μαζί, με την Κάτια Πάσχου στο τραγούδι και τον Δημητριάκα στο πιάνο. Εδώ λοιπόν με την Κάτια Πάσχου, μπροστά στα μικρόφωνά μας, ζωντανά, στο τρίτο πρόγραμμα. Και θα ήθελα να το πάμε ακόμα παραπέρα, Κάτια μου. Δηλαδή, τι λες για Τάκη Μωράκη?
Ναι, το αγαπημένο μου τραγούδι.
Και λοιπόν, θα σου πω κάτι. Εγώ δεν το ήξερα όταν ήμουν μικρός. Ξαφνικά βρέθηκα στη Σικελία για άλλους λόγους. Και εκεί που καθόμουν σε ένα ξενοδοχείο, ήταν μια τραγουδίστρια και λέει, από πού είσαι, με ρωτάει. Λέω, Έλληνας. Και μου τραγουδάει αυτό το τραγούδι, θεωρώντας πως το ξέρει ο οποιοσδήποτε Έλληνας. Εκείνη την εποχή λοιπόν, τη δεκαετία του 80, ελάχιστοι το ξέραν στην Ελλάδα. Τώρα τελευταία έχει ξανακουστεί.
Αλήθεια?
Και πάει. Ναι. Δηλαδή στη δεκαετία του 60-70 το ξέρανε ο κόσμος. Μετά χάθηκε. Και τώρα πάλι ένα σπουδαίο τραγούδι με μια μεγάλη ερμηνεία,
Σοφία Λόρεν,
βέβαια. Και τον Τάκη Μωράκη να παίζει κιθάρα, όχι βιολί, τότε. Λοιπόν, εμείς τα ακούμε τώρα από σένα, την Κάτια Πάσχου.
Και τον Κωνσταντίνο Τζόλο στην κιθάρα.
Κάτια Πάσχου στη φωνή,
Κωνσταντίνος Τζόλος στην κιθάρα.
Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Είναι αυτό που περιγράψαμε πριν με τον Μάλερ και τη γυναίκα του, που της έγραψε το τραγούδι και το άφησε να πέσει μέσα από τα χέρια του, για να πάει να το δει αυτή και να γονατίσει από τις νότες που έχει γράψει ένας Μάλερ. Ω Θεέ μου, ήδη βρέθηκα σε μια άλλη σκηνή. Λοιπόν, πριν μπούμε μέσα, ένας σπουδαίος μουσικός μοιραζόταν το μικρόφωνο μαζί μου, Χρήστος Παπαγεωργίου. Χαμογελάει ο Σπύρος Ηλιάδης απέναντι εδώ, αλλά ο Χρήστος Παπαγεωργίου, κατά τη γνώμη μου, κυρίες και κύριοι, είναι, αν όχι ο μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους μουσικούς που έχουμε στην Ελλάδα. Όλοι το ξέρουμε. Μια φορά μια φίλη μου είπε ότι, ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος καλλιτέχνης? Αυτός που οι άλλοι καλλιτέχνες λένε ότι είναι μεγάλος. Και για τον Χρήστο το λέμε αυτό. Τι έχεις να μας πεις για τη μουσική του Χρήστου που τραγούδησες και για το έργο του?
Ότι με άλλαξε ως άνθρωπο και μουσικό.
Είμαι τον Παναγία μου. Τι βαριές κουβέντες είναι αυτές.
Ναι, είναι βαριές γιατί...
Ηλιάδη, τα ακούς αυτά.
Γιατί μπήκαμε και οι δύο μαζί να φέρουμε, εγώ ως ερμηνεύτρια, εκείνος ως συνθέτης, να φέρουμε στη ζωή μία προσωπικότητα που υπήρχε, τη Λιτό Κατακουζινού, μέσα από το βιβλίο της «Άγγελος Κατακουζινός, ο Βαλής μου». Ο Νίκος ο Μωραΐτης έγραψε στίχους και ο Χρήστος το μελοποίησε αυτό το έργο. Και γι' αυτό μου άλλαξε την ψυχή και ως μουσικό και ως άνθρωπο, γιατί ήταν μια υπέρβαση. Είναι μια υπέρβαση να θες να προσεγγίσεις μια προσωπικότητα που πριν από λίγα χρόνια ήταν στη ζωή. Μάλιστα μια προσωπικότητα σαν τη Λιτό Κατακουζινού που είναι μια θύελα.
Πες μας λίγο την ιστορία για αυτό το έργο. Ποια ήταν η Λιτό Κατακουζινού?
Η Λιτό Κατακουζινού, συγγραφέας, σύζυγος του Άγγελου Κατακουζινού, νευρολόγου, ζήσανε σχεδόν όλη την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, καθώς γεννήθηκαν στις αρχές του αιώνα,
του
20ου αιώνα, και μέσα από το βιβλίο αυτό μας αφηγείται τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δικτατορία, αλλά και τη γενιά των μεγάλων δημιουργών, του Σεφέρη, του Ελίτη, Χατζηδάκη, αλλά και ξένων, του Σαγκάλ, του Λέοναρντ Κοέν, του Καμού, όλοι αυτοί ήταν φίλοι τους. Και μέσα στο φιλολογικό του σαλόνι δημιουργούσαν βραδιές, όπου όλα αυτά τα πνεύματα, όλοι αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι συναντιόντουσαν και μοιραζόντουσαν όμορφες στιγμές, απλές στιγμές, καθημερινές στιγμές.
Και τι το ιδιαίτερο είχε η σχέση τους?
Ήταν αυτός ο μοναδικός έρωτας που εκείνη ζούσε για εκείνον και εκείνος ζούσε για εκείνην.
Μπας και ήταν επειδή ήταν νευρολόγος αυτός της
κατάστασης. Ναι, έπαιξε ρόλο, θεωρώ. Έπαιξε ρόλο. Και για τους δύο έπαιξε, γιατί εκείνη αποσυμφόριζε τον Άγγελο από όλα αυτά που περνούσε, ήταν ένα δύσκολο επάγγελμα, αλλά και εκείνη που ήταν μια εκρηκτική γυναίκα, είχε τον Άγγελο να τη στηρίζει και ό,τι ήθελε. Να τη στηρίζει να κάνει όλα αυτά που ήθελε να κάνει. Ήταν εκρηκτική, δημιουργική, φλογερή.
Τι ωραία.
Καμία σχέση με μένα. Όπως λέει ο Χρήστος, ή κάτι με τη Λιτό. Δεν έχουν καμία σχέση. Αλλά μέσα από αυτό το έργο έπρεπε να τη συναντήσω.
Ναι, και από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν καθόλου λιτή προσωπικότητα.
Δεν ήταν λιτό, με γιώτα.
Ναι. Ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε?
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Άγγελο Κατακουζινό, ο οποίος ήταν από τη Μυτιλίνη. Το τραγούδι λέγεται «Το πιο μεγάλο μου ταξίδι, τα μάτια σου είναι η Μυτιλίνη», λέει ο στίχος. Και παίζει ο Απόστολος Παλιός, κορυφαίος πιανίστας, χωρίς τον οποίο δεν θα μπορούσα να ερμηνεύσω αυτό το πανδύσκολο κομμάτι.
Ακούμε λοιπόν Χρήστο Παπαγεωργίου στη σύνθεση, Κάτια Πάσχου στο τραγούδι, Απόστολο Παλιό στο πιάνο.
Oh,
Πιο μεγάλο σου ταξίδι.
Μου ταξίδι. Δικό της ήταν το ταξίδι.
Δικό της το ταξίδι.
Στην ψυχή του Άγγελου.
Λέει η Κάτια Πάσχου εδώ, ζωντανά στο Τρίτο, που τελειώνει όμως η εκπομπή μας και θα ήθελα να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ήταν εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την υπέροχη αυτή συζήτηση και για τη φιλοξενία και για τη μεγάλη τιμή.
Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Θα τελειώσουμε με ένα τραγούδι του Χρήστου Παπαγεωργίου και πάλι από το ίδιο έργο, τη Λιτό, κατά Κουζινού. Το όνομά σου.
Το όνομά σου με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο πιάνο.
Και την Κάτια Πάσχου. Γεια σας.
Στη χούφτα σου νερό και μου πες σε βαφτίζω. Αυτό είναι το όνομα Λιτό και με πυλό το χτίζω. Εσύ σε βάφτισα κι εγώ μετά.